singre pistan la yopwe. Azakob zinda kana, teng ninga yenda bangwa senda kan zin sanda. Ada Azakob roga kibale. As Josef son wantar yun pi la yopwe, alakan tunuda kem daman gud pisi la buse. La alakan ya bilibil bilif bala. As Josef lakan be ne bangwa paraba bila, ne zil pa kamba. La Josef lakan dik da kem damba gom yoda en kenden toks da bangwa. La Israel lakan nonga Josef en yida kamba taba fan. Bala, ya yenda kulum wakate, la roga Josef. Azakob lakan sen fu gulum. Kwen Josef. A Josef kem dama sem miktu baba nonga Josef yid bam fawa. Bam kisigalame. De, bam kalibin tarmono neye. A Josef zam sa zamas do. Ndikin toksa kem dama. La bam kisigalame mpase. A Josef yelib lame. Kielege mam zamas da. Ton darambe pouron netab ngin kajina. La mam kajina yika me yalas yingli. La yam kajina gubga mam kajina ngwakom datori. Nyenda kem damba yela nyenda ya. Futaka da metifona sora ton bi. Bifo taka da metifona yi ton zusoba. Labam leben kisiga Josef yid pinda. Nyenda zamas da neye gwa manyinga. A Josef leben zamsa zamas da toye sa. Leben dikin toksa kem damba. Nyenda yela me. Gesi ya. Mam leben zamsa zamas do. Ade. Nguyendiga ni kiyuga. La adis pila ye mrendaka ngokom dat mam tori. A Josef lika zams dan toksa bangwa ne kem dama. La baba zaba la men so kaya. Ya buen zams de bud la fosin zamsa. Fotaras dame tuf ma nef kem dama ne ma menga na wa ngom da teng fotor bi. A Josef kem dama ma na suki ne yenda. La Josef baza kobra kam bing da yel kensa suni. A Josef kem dama wa kenga sikem nan ting wam no bawa rumbo anro. A Israel ye la Josef ya. Fo kem tamba be si kem wab nulumsa. Watim tum fub nenge. La Josef ye lam tum tuma. A Israel ye la Josef ya. Kenge tigesuf kem damba tara la fi. Laf bang. Boom san katar rumbo anra. Laf lebron wa antokosma. De. Nyenda zinda ebron tanga longen tuma Josef ye. La Josef kenga si kem. Ra yem le nyanda Josef tabe wo yora pour ngilim de. Rawa soka Josef tia mwela yenda boda. La Josef le kame. Mamboda mkiem damba. Mkoti la meti wilig mambu sembe zini nge wam ndobrum sawe. Rawa ye lame. Bam yizi kanga. Bala. Mamdaka wumdab songom tub na kenga dota. A Josef puka kiem damba non ti yandab dota. Bam yanda Josef ta ketembe yira. La Josef sena kata bam sembe wwa. Bam yisa netab ndatun kwe. Arbam songom netab yele. Arzame da nab son wate. Waiti di kwen lo bulugin. Lad kwilin ti yel ti wedum son yon kanwabe. Lad ges nyenda zames da sen nan yi boom ninga. La Ruben son womob gwama. Nyenda nyaka yaman nan fanga Josefe. A Ruben ye leb lame. Waiti di la kwe ye. A Ruben leben ye lame. Da ra ganyen zim ye. Loben ya buluga po woyon wa. La ira sisa ye. A Ruben da gamana woto nan fanga Josef bam nuse. Talanti leb sa baba. De, a Josef senta kem dama nenge, av nyon kalami ye rafugul man senda ganyena. Bam nyon ka Josef lo buluga pura, la buluga da ganyan bul kwen sen katar koumye. De pole, bam zin dame nandi libo. Bam sen zen kengese, av nyanda Ismael buda neb sen yi galat an toutabu son waten. Bam yurma wala ganzin rati dale, ne kam senta rinyo la wisdu, Tarandab Egyptenga. La zuda ye la babi saya. Ton san kudyo wan mumi. Anaf da ton nebwen. Wai tit kosa ni Ismael buda neba. La ramana bumye. Bala. Yenda ya ton yo. Aya bumba ye men netondo. La zuda babi sa sakende ga kwera. Woto. Mandi antoan bason wan lourdwa. Bam yisa Josef bulgunwa. Kosa ni Ismael buda nebwa zuli ligir pisi. Laptal la Josef king Egyptenga. La Ruben sen lebron wa bulugon wa mikta Josef kabebe noa. A pansa futu, lebron leba yopa nengen te sokobya. Mam nan kien ye, biga kalembe bulugon wa ye. Den, bam kou bulun dika Josef fuga, lo zimon wa. La bam dika fuga tum tum tiki su baba yele. ton yanda woto ndike legi ngesi ya nyambiga fuga bi bikalenda la zako bangameti ya suje fuga la yelame ya mambiga fugu ya werungu ngwaba opfasa josephi azako pansa futu sheran boto nyaba josef kuran ko rahmusugo azako kom dibilinwa ne kom pulinwa fa yi kamembel sazako be la kasak bilusgay nyenda yelame mamna nyaba min kimbugum biga josef kim kulugu la nyenda nyaba biga nyinga mandiya ne batiko sa josef egypten ne potifar sendaran ya faron son kasanga ya gundba naba